jutro. Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državna revizorska institucija podnosi prijave protiv 4 ministra zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta. Danas protest 2 sindikata zdravstva. Jedni prekidaju rad na 30 minuta, drugi se okupljaju pred zgradom vlade. Najveći sindikat prosvetnih radnika prekinuo štrajk. Od jutro redovna nastava u više od 90% škola. Međunarodna grupa za Kosovo pozvala na dijalog Beograda i Prištine i tražila da sve strane sarađuju sa Euleksom u istrazi o trgovini organima. Pred sudom BiH rasprava o produženju ekstradicionog pritvora hrvatskom ratnom veteranu Tihomiru Purdi, čije izručenje traži Srbija. Danas uglavnom sunčano, ali nešto hladnije nego prethodnih dana. Temperatura od 6 do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nalaze državne revizorske institucije ovoga puta bi trebalo ozbiljno razmotriti i potom izreći odgovarajuće sankcije, smatra Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Dobar bi bio primjer da svi oni za koje postoje valjani razlozi budu kažnjeni. To nisu ni visoke kazne, ali je to jedna velika opomena.
Uz prosvetare, policiju i zdravstvene radnike u protestu i vlasnici teretnih kombi vozila iz Kraljeva.
Naša problematika je u tome što nam je država nametnula taj dodatni porez na upotrebu teretnih vozila koja isključivo služe nama kao osnovno sredstvo da možemo da razvozimo robu koju mi proizvedemo.
Gde je Sarajevo 27 godina od kada su u tom gradu održane zimske olimpijske igre? Ahmed Karabegović, koji je bio u organizacionom komitetu.
Voilà Sarajevu!
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru, ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem. Sarajevo je danas grad kome i posle 15 godina posle rata nisu obnovljeni bob, sankaška staza, skakaonice, pista za brzo klizanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Državna revizorska institucija danas će podneti prijave protiv odgovornih u srpskim ministarstvima za nenamensko trošenje novca iz budžeta za 2009. godinu. Prekršenim prijavama obuhvaćena su 4 aktuelna ministra, 2 pomoćnika ministra, 2 državna sekretara i 2 sekretara ministarstva. Pojedini mediji navode da su prijave spremne protiv ministara Saše Dragina, Žarka Obradovića i Milutina Mrkonjića. Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost stupit će danas u polučasovnu obustavu rada, dok će sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije predati vladi zahteve za poboljšanje materijalnog položaja. Predsjednik Nezavisnosti Zoran Ilić najavio je da će rad na 30 minuta biti uprekinut u 132 zdravstvene ustanove. Opširnije o ovoj temi slušajte nakon vesti. A sve škole članice sindikata obrazovanja Srbije od danas imaju redovnu nastavu nakon što je taj sindikat odlučio da prekine štrajk. Oni su prihvatili ponudu vlade da im se do kraja godine plate povećaju između 13 i 14%. Štrajk nastavljaju preostala 3 reprezentativna sindikata, ali se nastava, prema podacima ministra prosvete Žarka Obradovića, ne odvija u svega 4% škola.
96% osnovnih i srednjih škola u Srbiji radi sa punim ili skraćenim vremenom. Za sada svega 72 škole ne rade. Nastava se normalizuje. Pozvao sam direktore škola da što pre dostave planove nadoknade propuštenih časova.
Ministar prosvete Žarko Obradović. Zvaničnici zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo u Briselu su pozvali na konstruktivan dijalog Srbije i Kosova kao suverenih država i zatražili saradnju svih činilaca sa Euleksom u istrazi zločina navedenih u izveštaju Saveta Evrope. I američki zvaničnik Thomas Countryman, koji danas dolazi u posjetu Prištini, u Briselu je rekao da očekuje skori početak dijaloga Srbije i Kosova, pošto se formira kosovska vlada. Countryman je rekao i da SAD ozbiljno uzimaju optužbe o trgovini organima, koje je izneo izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. A zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske unije Stefano Sanino izjavio je da je za Uniju važno da Beograd i Priština što pre počnu dijalog, ali nije želeo da se izjasni da li je proces eurointegracija Srbije vezan za rješavanje kosovskog pitanja. Suđenje grupi bivših funkcionera SPS-a i JUL-a, optuženo je za zloupotrebe u deljenju stanova, trebalo bi da počne pred Višim sudom u Beogradu. Danas bi trebalo da bude poznato i da li je krivično vanraspravno veće odlučilo o spajanju postupka protiv Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, sa postupkom protiv grupe na čijem je čelu bivša sekretarka vlade Srbije Živka Cica Knežević. Pred specijalnim sudom danas bi trebalo da bude nastavljanje suđenje grupi Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optuženoj za ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u Zagrebu oktobra 2008. A pred sudom BiH biće održana rasprava o produženju ekstradicionog pritvora hrvatskom ratnom veteranu Tihomiru Purdi, čije izručenje traži Srbija zbog sumnje da je počinio ratne zločine u Vukovaru 1991. Prelazimo na vesti iz sveta. U Egiptu je održan najmasovniji protest od kada su 25. januara počele demonstracije za odlazak egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka s vlasti. Prema navodima novinara s lica mesta, na trgu Tahrir u Kairu bilo je više stotina hiljada demonstranata. Nećemo otići, nećemo spavati dok režim ne bude pao, ponavljali su demonstranti, a masa je također sa oduševljenjem pozdravila pokretača takozvane Facebook revolucije, Vajela Gonima, koji je 12 dana proveo u zatvoru. U Rusiji bi uskoro moglo da bude ukinuto zimsko i letnje računanje vremena. Naime, predsjednik Dmitri Medvedev vladi je uputio direktivu da se sljedeće jeseni vreme ne vraća unazad. Svoju odluku obrazložio je tvrdnjom da prilagođavanje na promjenu u pomeranju kazaljki na satu prati stres.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na prijave koje će Državna revizorska institucija danas podneti protiv osoba u ministarstvima koje se smatraju odgovornima za kršenje propisa u raspolaganju novcem iz budžeta za 2009. godinu. Glavni državni revizor Radoslav Sretenović uoči podnošenja prijava za Radio Slobodna Evropa je rekao da je njima obuhvaćen veći broj prekršaja, ali nije želeo da imenuje ministre na koje se prijave odnose.
Državna revizorska institucija u skladu sa svojim ovlašenjima i nadležnošću podneti prekršajne prijave protiv odgovornih lica korisnika budžetskih sredstava za postojanje osnovane sumnje da je izvršen prekršaj iz Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu. Prekršajne prijave, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podneće se protiv 4 aktuelna ministra u Vladi Republike Srbije, protiv 2 pomoćnika ministra, protiv 2 državna sekretara, protiv 2 sekretara u ministarstvima i 4 direktora uprava. To je za sada sve što mogu da vam saopštim.
Kontrola o raspolaganju budžetom sprovedena je u Upravi za trezor, Narodnoj banci Srbije, kao i u 7 ministarstava: financija, poljoprivrede, rada, nauke, infrastrukture, prosvete i sporta. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić za naš program je rekao da bi prekršajni organi trebalo ozbiljno da razmotre nalaze revizora i da potom izreknu odgovarajuće sankcije.
Dobar bi bio primjer da svi oni za koje postoje valjani razlozi budu kažnjeni. To nisu ni visoke kazne, ali je to jedna velika opomena da svi oni koji raspolažu ili troše državna sredstva, odnosno sredstva iz budžeta svih građana, da se ponašaju racionalno, da se ponašaju odgovorno i naravno stvar u skladu sa zakonima i propisima. A s druge strane, da se i propisi koji su eventualno omogućavali, a nisu u skladu sa višim propisima, da se to podhitno razreši i da se pravno ujednači.
Ovo je inače druga kontrola trošenja novca iz budžeta koju je sprovela Državna revizorska institucija. Nakon prve, 2008. godine, podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv čak 19 državnih funkcionera, među kojima je bilo 6 aktuelnih i 5 bivših ministara. Do sada, međutim, nije doneta ni jedna jedina pravosnažna presuda. Čedomir Čupić smatra da je to bila loša poruka.
Mislim da svaki pokušaj da se nekako to tako uradi, da se donese neka presuda, onda na neki način dovodi u pitanje revizorsku instituciju. Znate, mislim, revizorska institucija izuzetno je važna i nju treba podržati. To je inače u razvijenom svetu, posebno u zemljama koje imaju visoke demokratske standarde, a otprilike naše veličine, to su skandinavske zemlje, revizorska institucija je najznačajnija institucija i niko se ne usuđuje da ono što revizorska institucija, jel tako, predloži drugim državnim organima da dovede u pitanje.
Čuli ste Čedomira Čupića, dodajmo da ukoliko sud utvrdi da prekršaj postoji, ministrima i ostalima protiv kojih će biti podnete prijave prete kazne od 5.000 do 1.000.000 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle prosvetara i policije na svoje nezadovoljstvo materijalnim položajem ukazat će i zaposleni u zdravstvu. Članovi Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, kao što ste čuli u vestima, u podne će prekinuti rad na pola sata. Također za nešto više od sat vremena ispred zgrade vlade Srbije trebalo bi da se okupe zdravstveni radnici i sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Predsjednica sindikata Branislava Plančak rekla nam je da žele da predaju svoje zahtjeve.
70 ljudi će doći ispred vlade da predamo još jedan puta naše zahtjeve koje smo u više navrata slali vlade na koje nismo imali do sada odgovor. Mi se nadamo da će nas neko iz vlade i primiti i da će toliko biti pristojni da će nas udostojiti da nam odgovore bar nešto od tih naših zahtjeva, ali su imali već prilike da ih vide.
A koji su to osnovni zahtjevi vaši?
Prvi zahtjev je povećanje plata, ali povećanje plata vrlo realno s obzirom da smo ozbiljni gde živimo, mi smo tražili još 7%, novih 7,5% što je već usvojeno. Znači to bi bilo ukupno neki 14,5% ove godine. Tražimo da se povuče iz skupštinske procedure predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o platama u državnim organima i javnim službama, zato što s tim zakonom predviđeno da nam se još ovako male plate smanje.
Čuli ste Branislavu Plančak iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a članovi Nezavisnog sindikata policije su posle sinoćnjeg sastanka s premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom financija odlučili da nastave štrajk. Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov rekao nam je da je ipak učinjen korak napred i da bi vlada danas trebalo da ih upozna sa svojim novim predlogom.
U svakom slučaju neke stvari smo načelno nismo dogovorili, smo pomakli, tako da je dogovoreno da ćemo reprezentativni sindikati i Ministarstvo financija već sledeće nedelje početi da usaglašavamo sporne stavove od strane ministarstva i da dođemo do zajedničkog rješenja možda u narednih već dve nedelje. To je vezano za zahtjev sindikata koji nisu u štrajku.
Dobro.
A što se tiče našeg zahtjeva, je vezano za povećanje zarada. Ministarka financija je spomenula da je Ministarstvo financija napravilo neku platformu vezano za priliv sredstava koji se nalazi u budžetu. S tom platformom će biti izneto koliko su moguće povećanja i tako dalje. Tek nakon uvida u platformu moći da damo mišljenje i da nastavimo pregovore sa Ministarstvom naših poslova.
A seriji štrajkova priključili su se i vlasnici teretnih kombi vozila iz Kraljeva, koji traže ukidanje godišnjeg poreza na upotrebu vozila do 3,5 tone nosivosti. Svoj protest izrazili su vožnjom ulicama Kraljeva, a najavljuju radikalizaciju ukoliko se država ogluši o njihove zahteve, izveštava Branko Vučković.
Vlasnici tvrde da je uvođenjem poreza na sve kombije i male kamione nosivosti do 3,5 tone registracija tih vozila ove godine poskupila 2,5 puta, zbog čega će oko 130.000 vlasnika u Srbiji, pored redovne registracije, morati da plati još 70.000 dinara poreza državi. Dragan Savić, vlasnik privatnog preduzeća, kaže da će zbog takve poreske politike proizvođači morati da podignu cene svojih proizvoda, zbog čega će ispaštati krajnji potrošači.
Naša problematika je u tome što nam je država nametnula taj dodatni porez na upotrebu teretnih vozila koja isključivo služe nama kao osnovno sredstvo da možemo da razvozimo robu koju mi proizvedemo. Desit će se to da ćemo morati u budućnosti da podignemo cene da bi mogli normalno da funkcionišemo i spaštaće krajnji potrošač.
Milomir Šljivić, predsjednik Gradske skupštine, smatra da država treba da reši ovaj problem tako što će teretna kombi vozila registrovati na poseban način sa znatno manjim taksama.
Rešenje da se ispravi ovaj zakon, da se upodobi sa zakonima u državama Evropske unije, gde ovakva se vozila registruju na poseban način i ne sa ovolikim taksama, a ona vozila koja su luksuzna i koja su bila opravdanje za donošenje ovakvog zakona da se oporezuju na adekvatan način.
Učesnici protestne vožnje ulicama Kraljeva najavili su radikalizaciju protesta ukoliko se država ogluši o njihove zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državna revizorska institucija podnosi prijave zbog nenamjenskog trošenja novca iz budžeta, najavio je za Radio Slobodna Evropa glavni revizor Radoslav Sretenović.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podneće se protiv 4 aktualna ministra.
Danas protest dva sindikata zdravstva. Jedni prekidaju rad na 30 minuta, drugi se okupljaju pred zgradom vlade. Najveći sindikat prosvjetnih radnika prekinuo štrajk. Od jutra s redovna nastava u više od 90% škola, kažu u Ministarstvu prosvjete. Međunarodna grupa za Kosovo pozvala na dijalog Beograda i Prištine i tražila da sve strane sarađuju sa Euleksom u istrazi o trgovini organima. Vestima dana dodajemo da će danas biti uglavnom sunčano vrijeme s temperaturom do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o okupljanju Srba iz regiona u Beogradu koje je organizovao predsjednik Boris Tadić. Mada se radi o redovnom godišnjem sastanku Savjeta za odnose sa Srbima u regionu, s obzirom da je glavna tema predstojeći popis stanovništva, pojedini posmatrači ne isključuju mogućnost nastavka i, kako kažu, instrumentalizacije Srba u susjedstvu u pokušaju Beograda da pokaže da ima mnogo više Srba u regionu. Pripremili Ljudmila Cvetković i Nebojša Grabeš.
Državni vrh Srbije okupio je predstavnike Srba iz susjednih država kako bi razgovarali o njihovim eventualnim problemima i predstojećem popisu stanovništva. Jedan od učesnika skupa, Goran Danilović, potpredsjednik Crnogorske nove srpske demokratije, okarakterisao je ovaj događaj kao normalnu i kulturnu stvar.
To je prosto razmjena iskustava, sagledavanje aktualne situacije u regionu, susret dobro poznatih prijatelja i čini mi se da je to dobra stvar, stvar koja može koristiti regionu ukoliko postoji dobra namjera kod svih. Nadam se da su prošla vremena kad smo se jedni drugih plašili.
Kako pojašnjava Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu, cilj Srbije je da pred popis podstakne Srbe nastanjene izvan zemlje da se izjasne kao pripadnici srpske nacionalnosti.
Protivimo samo asimilaciji našeg stanovništva i eventualno sprečavanju prava na slobodno izjašnjavanje na ovom popisu. Jer evo slučaj recimo u Albaniji, problem da su u toj rubrici gdje je izjašnjavanje po nacionalnosti postoje Albanci i druga rubrika je ostali, to je izazvalo proteste svih etničkih zajednica.
Zato što će ovaj popis pokazati koliko je pripadnika manjina u regionu, Sonji Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava se čini da okupljanje Srba u Beogradu može biti samo nastavak njihove instrumentalizacije i da Beograd sada pokušava da pokaže da ima mnogo više Srba u regionu.
Samo se njima služe kao instrumentom u određenim situacijama. Bojim se da Beograd ponovo pokušava, pogotovo u Crnoj Gori gdje je to najosjetljivije s obzirom na taj fluidni identitet Crne Gore, gdje će se to prelamati preko Srpske pravoslavne crkve. To će biti jedan instrument da se eventualno poveća broj Srba u Crnoj Gori.
Upravo su crnogorske vladajuće partije skup u Beogradu ocenile kao mešanje unutrašnje stvari drugih država. Za Gorana Danilovića to je, kako kaže, nepristojna primjedba ekstremnih krugova.
Smatram da je nepristojno političke predstavnike Srba smatrati nedobrodošlim u Beograd. Konkretno, uzmimo naš primjer iz Nove srpske demokratije. Nas obavezuje program da sarađujemo sa srodnim srpskim strankama demokratske provinijencije u regionu, a Srbija ima ustavnu obavezu da brine o Srbima vani.
Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske, Vojislav Stanimirović, koji je na ovom skupu govorio o izborima u Vukovaru, jačanju desnice i zahtjevu da se Srbima ukine abolicija, ovakav susret vidi kao način da Beograd bude upoznat sa problemima Srba u Hrvatskoj i da im eventualno pomogne.
Da predsjednik Tadić Josipovićem ili ako premijerka bude dolazila, što se pretpostavlja, u Beograd, da ima prilike da ona čuje ovo što mi kažemo i što mislimo da nije dobro.
Pretpostavljam da vi to možete premijerki i predsjedniku da iznesete i u Zagrebu.
Mi to iznosimo, međutim, znate kako, neke stvari se dešavaju između dve države i mimo nas.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je još kod osnivanja Savjeta za odnose sa Srbima u regionu poručio da oni moraju biti lojalni građani u zemljama u kojima žive. Ali ponekad, pojedini potezi Beograda ne slede te njegove reči. Tadić također u posljednje vrijeme promoviše politiku regionalne saradnje, nametajući Beograd kao lidera u tome. Ali, na primjer, niko od čelnika iz Banja Luke nije dobio packu iz Beograda zbog izjava poput onih da im je na prvom mjestu Beograda ne Sarajevo, a u čemu prednjači jedan od učesnika ovog sastanka, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Zato Aleksandar Popov, ko predsjednik Igmanske inicijative, uz ocjenu da nije sporno starati se o pripadnicima svoje etničke grupe u drugim državama, upozorava da se u svemu tome mora naći mera, jer smo, kaže, na osjetljivom terenu gde su tek zakrpljene pokidane veze i narušeni odnosi.
Dakle, imali smo priču o trapavosti u tim odnosima, da je se vidio neki vid paternalizma, na primer odnosa Republikom Srpskom, u svom slučaju nadilazi ono što bi zapravo trebalo da budu te specijalne veze koje su predviđene i dozvoljene Dejtonskim sporazumom.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Nebojša Grabež.
Pre 27 godina Sarajevo je bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara. Svet, tada podeljen na istok i zapad, družio se u Sarajevu, a profit je iznosio 12 miliona dolara. 27 godina kasnije Sarajevo se međutim ne može pohvaliti olimpijskim duhom. Nikada, na primer, nije obnovljena skakaonica na planini Igman, kao ni bob staza na Trebeviću. Opširnije Marija Arnautović.
Sandra Šabić bila je jedna od 800 sarajevskih djevojaka koje su učestvovale u programu otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara. Danas novinarka televizije Sarajevo Sandra kaže da se sa ponosom sjeća ovog vremena.
I da evo sada sa 44 godine jel, svog života, mislim da ću se tog datuma 8. februara 15 sati 5 minuta sjećati do kraja svog života. Ponosna sam, zapravo sam ponosna što mogu da to prepričam i drugim generacijama i što sam bila dio toga kada smo disali ali ne dušom Evrope, nego dušom svijeta.
14. zimskih olimpijskih igara sa svijetom se sjećaju i Sarajlije. Upravo su oni svojim trudom, ali i novcem omogućili da te igre budu proglašene za najbolje organizovane do tada.
Olimpijske igre, jel, predstavljaju je moj muž prvi donator 5000 maraka za olimpijadu dao.
Poznao što je puno i za grad, i za Bosnu, i za bivšu državu.
Bio sam na otvorenju baš, a bio sam i neki, kada daš jednu platu no, za olimpijadu, dobio sam neku plaketu, ako ne ono kao zahvalnicu.
Znači je puno, ali to je samo fina uspomena.
A na tu, kako danas Sarajlije kažu, lijepu uspomenu, te 1984. godine stizale su samo riječi hvale. Tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran.
Voilà Sarajevu!
O tome kako je Sarajevo dobilo organizaciju zimskih olimpijskih igara pričaju se mnoge legende. Jedna od najzanimljivijih je svakako ona da se ideja rodila u kafani u kojoj su se zvaničnici tog vremena dogovorili da počnu lobirati za kandidaturu. Mirko Galić, predsjednik tadašnje gradske vlade, u jednom razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je sve zaista počelo slučajno, jer je aplikacija za kandidaturu bila šansa za promociju grada.
Bila je studija jedna koju je UNESCO radio, ne samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za okolne države, i konstatuo da Sarajevo ima najidealnije uslove za razvoj zimskog turizma u odnosu na sve te države. I kad smo mi odlučili da se kandidujemo, da napravimo aplikaciju, mi smo u stvari, cilj nam je bio da besplatno dobijemo reklamu za razvoj turizma u Sarajevu. I vjerujte, ja do zadnjeg momenta i od tijeli kad smo bili, nisam mogao vjerovati da ćemo dobiti.
Tako je Sarajevo krajem 70. godina prošlog vijeka, kada je objavljeno da će biti domaćin 14. olimpijskih igara, ličilo na veliko gradilište. Grad je, sjećaju se svjedoci tog vremena, ličio na dobro organizovano preduzeće na čelu sa inteligentnim menadžmentom i odlično kvalifikovanim radnicima. Jedan od članova organizacionog komiteta, Ahmed Karabegović, kaže da je nakon olimpijskih igara Sarajevo postalo ozbiljna turistička destinacija, jači i razvijeniji grad. Nije se samo mijenjao grad, mijenjao se i mentalitet ljudi, prisjeća se Karabegović. Svega toga danas nema.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem. Sarajevo je danas grad kome i poslije 15 godina poslije rata nisu obnovljeni bob, sankaška staza, skakaonice, pista za brzo klizanje. Treba iskreno reći da nije bilo sredstava Međunarodnog olimpijskog komiteta i Međunarodne zajednice iz Etra i Koševo, pitanje kako bi danas izgledali.
Često se govori i o tome kako iza dotadašnje najuspješnije olimpijade stajala cijela bivša država. Manje o tome da nisu svi bili zadovoljni činjenicom da će se zimske olimpijske igre održati baš u Sarajevu. Delegacija Slovenije je tada, dok se na Bjelašnici, Igmanu, Jahorini i Trebeviću gradilo, predložila tadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odustane od olimpijade, jer je to politički neodgovoran i preskup projekat. Tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Raif Dizarević.
Kad sam mu ja rekao, znate druže, predsjednica ima čak nekih pokušaja koji sugerišu da se olimpijada odloži. Tito je reagovao da im to i do mene dolazi. A kad je saslušao kako mi vidimo značaj toga da smo dobili olimpijadu i svega šta će olimpijada značiti, rekao nam je samo tako nastavite.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine učestvovalo je 49 nacionalnih reprezentacija, odnosno preko 2.500 sportista, a procjenjuje se da je TV programi Sarajeva pratilo oko 2.500 milijarde gledalaca. Iako niko nije vjerovao u to, Sarajevska olimpijada ušla je u istoriju olimpizma i po tome što su to bile prve igre koje su održane sa financijskim suficitom i zaradom od 12 miliona dolara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A iz Sarajeva idemo u Užice, gdje je na velikoj sceni Narodnog pozorišta premijerno izvedena komedija Lisistrata, antičkog pisca Aristofana, a koju je adaptirao i režirao Branko Popović. Posebnost Užičke Lisistrate u tome što je prilagođena našim uslovima, izveštava Novka Ilić.
Komedija Lisistrata antičkog pisca Aristofana sinoć je premijerno izvedena u Užičkom narodnom pozorištu. To je prvi put za 65 godina postojanja da se u ovom pozorištu igra jedno antičko delo. Posebnost Užičke Lisistrate je u tome što je ona prilagođena našim uslovima i posrbljena novim prevodom iz 2002. godine, čiji autor je profesorka Radmila Šalabalić. Ovo je prva scenska upotreba tog prevoda. Reditelj Branko Popović.
U komadu žene se bore protiv rata na taj način što donose odluku da ne idu s muškarcima u krevet dok ne prestanu da ratuju. Svi naši postupci koje mi koristimo idu u korist toga da Aristofan pre svega bio jedan odličan komediograf, da je Aristofan u svoje vrijeme bio nešto kao Indeksovo radio pozorište sa kraja 20. vijeka.
Početak i kraj predstave su sa dosta scenskih pokreta, igre i plesa. Žene da bi privolele muževe na mir u vrijeme Peloponeskog rata koristile su svoje eroske čari. Italijanska glumica i plesačica Nadan Kirko radila je 3 mjeseca sa ansamblom Užičkog pozorišta.
To je neka vrsta rada koja je kao puno bazirana i na korištenje tela, ali ne po princip savremeni plesa, nešto koje je puno više povezano za glumački rad. Nekako ova priča Lisistrata priča o taj snaga ko spoji ženi i muškarci, a isto taj rat ko uvek postoji između ove dva pola.
Komedija Lisistrata komunicira sa našim vremenom i zbog toga je na repertoaru Užičkog pozorišta. Umetnički direktor Nemanja Ranković.
Taj odnos žene i manipulacije seksa i politike, mislim da je taj neki osnovni motiv pokušaja da se neke stvari nagoveste, bez obzira koliko ovo feministički zvučalo, mislim da zaista svet se nalazi u rukama žena.
Sudeći po prepunoj sali pozorišta na premijeri, Lisistrata će imati dosta pristalica među Užičanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Tako je bilo u Užicu, a Beogradski Guitar Art Festival otvoren je sinoć u Kolarčevoj zadužbini koncertom kvarteta Los Romero. Na ovogodišnjem festivalu pod sloganom Inside nastupit će više od 100 umetnika iz preko 20 zemalja, a večera sviraju Stefan Milenković i Edin Karamazov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. Državna revizorska institucija podnosi prijave zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta, najavio je za Radio Slobodna Evropa glavni revizor Radoslav Zrtenović.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podneće se protiv 4 aktuelna ministra.
Danas protest 2 sindikata zdravstva. Jedni prekidaju rad na 30 minuta, drugi se okupljaju pred zgradom vlade. Najveći sindikat prosvetnih radnika prekinuo štrajk. Od jutro redovna nastava u više od 90% škola, kažu u Ministarstvu prosvete. Međunarodna grupa za Kosovo pozvala na dijalog Beograda i Prištine i tražila da sve strane sarađuju sa Euleksom u istrazi o trgovini organima. Vreme danas uglavnom sunčano i sa temperaturom do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.